havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Belgiyada Parijda 13-noyabrda bo'lgan terrorchilik hujumlariga aloqadorlikda gumonlangan 16 odam qo'lga olindi. Rossiyada Islomiy davlat guruhining 14 a'zosi o'ldirildi. Eronda Washington Post gazetasi muxbiri josuslikda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilindi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Belgiyada 23-noyabr g'o'tar kechasi Parijda 13-noyabrdagi terrorchilik hujumlariga aloqadorlikda gumonlangan 16 odam qo'lga olindi. Belgiya federal prokuraturasi vakili Erik van der Sint hibsga olinganlar orasida asosiy gumonlanuvchi sifatida qidirilayotgan kelib chiqishi fransiyalik bo'lgan jangari Abdusalom Saloh yo'q ekanini aytdi. Belgiya rasmiylari tergov manfaatlarini e'tiborga olib qo'lga olinganlarning ismlarini ham ularga bildirilayotgan ayblovlarni ham rasman ma'lum qilgani yo'q. Belgiyada xavfsizlikni saqlash amaliyoti davom etmoqda. 23-noyabrga o'tar kechasi Bryusselda 19-ta, Charleroi'da 3-ta tintuv o'tkazildi. Rasmiylar tintuvlar jarayonida qurol yoki portlovchi moddalar topilmaganini bildirdi. Belgiyada Parijdagi terrorchilik hujumidan so'ng xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. Fransiya rasmiylari Parij portlashlarini sodir etgan terrorchilar Belgiyada tayyorgarlikdan o'tgani haqida bildirgan. Rossiyaning Kabardin-Balkar Respublikasi poytaxti Nalchikda 22-noyabr kuni o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida Islomiy davlat guruhining mahalliy bo'linmasi a'zolaridan 14 kishi jismonan yo'q qilindi. Milliy terrorchilikka qarshi kurash qo'mitasi raisi Yuriy Bisuyev o'ldirilganlar orasida guruhni 10-noyabrda o'ldirilgan guruh rahbari Robert Zankishevdan so'ng boshqarib kelayotgan shaxs ham borligini ma'lum qildi. O'ldirilgan jangarilar yashagan joydan qurol va portlovchi moddalar topilgani aytilmoqda. Xabarlarga qaraganda guruh a'zolari Suriyaga odam yollash va jo'natish bilan shug'ullanib kelgan. Rasmiylar maxsus amaliyot paytida tinch aholi vakillari va maxsus xizmatlar xodimlari orasida halok bo'lganlar va yaralanganlar yo'q ekanini bildirmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron sudi Washington Post gazetasi muxbiri Jason Rezaianni josuslikda ayblab, ozodlikdan mahrum qildi. Jurnalist necha yilga qamalgani hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu haqda Tehronning IRNA agentligi xabar berdi. Eron va AQSh fuqarosi bo'lgan 39 yoshli Rezaian 2012-yildan beri Tehronda Washington Post gazetasi muxbirlik punktiga rahbarlik qilib kelgan. U 2014-yil iyulida qamoqqa olingan edi. Rezaian bilan birga Birlashgan Arab Amirliklarida nashr etiluvchi National jurnalida muxbir bo'lib ishlovchi rafiqasi Yegani Salehi va amerikalik ikki fotomuxbir hibs qilingan, biroq bu uch shaxs 2014-yilning oktyabrida qamoqdan chiqarilgandi. Rezaianning advokati Leyla Asxanning aytishicha, Tehron prokuraturasi jurnalistga tashqi va ichki siyosiy masalalarni hal etishda Eron hukumatining harakatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plab yurgan degan ayblovlarni bildirgan. Rezaianning o'zi, do'stlari va kasbdoshlari bu ayblovni inkor etib kelmoqda. Kanada politsiyasi 22-noyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Nyu-Yorkdan Istanbulga parvoz qilayotgan Turk havo yo'llari aviashirkatiga qarashli uchoq bomba tahdidi tufayli o'z yo'nalishini Kanadaning Halifax shahriga o'zgartirgan. Halifax Stanfield xalqaro aeroporti Twitter orqali uchoqning aeroportga qo'ngani va politsiya iskovchi itlar bilan portlovchi moddalarni izlayotganini ma'lum qildi. Aeroport tarqatgan xabarga ko'ra, uchoqda 256 nafar yo'lovchi bo'lgan va unga bomba o'rnatilgani haqida xabar olinishi ortidan zudlik bilan yerga qo'nish qarori olingan. Politsiya bomba tahdidi tafsilotlarini oshkor etmasligini bildirdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. svet yo'qligidan shikoyat qilgan andijonlik yigit besoqolbozlikda gumon qilinmoqda. Andijon viloyati Izboskan tumanida aholi o'tgan yildan qolgan arzon narxdagi mayda ko'mirni olishga majbur bo'lmoqda. Samarqandning Payariq tumanidan kelgan shikoyatda arzon ko'mir yo'q, aholiga gaz balonlari yetkazilmayapti deb shikoyat qilindi.
50 litrlik gaz balon, boshqa mana jambayrakdan tarqatar ekan. Bizning Navoiy kolxozida atrofda qishloqlarda shu narsa tarqatilmaganda.
AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Putinni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bilan ittifoqchi bo'lishga chaqirdi. Qrimning 2 millionga yaqin aholisi elektrsiz qolishi natijasida 22 noyabrdan yarim orolda favqulodda vaziyat joriy qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Andijon viloyati Izboskan tumanida aholi o'tgan yildan qolib ketgan arzon narxdagi mayda ko'mirni sotib olishga majbur qolmoqda. Tuman hokimiyatidagi yig'ilishda ishtirok etgan manbalarga ko'ra, hokim mayda ko'mirni sotib yuborish niyatida erkin narxdagi savdoni taqiqlab qo'ygan. Demak, bu xabar tafsilotlari bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishishingiz mumkin. Hozir esa svet yo'qligidan shikoyat qilgan andijonlik yigit taqdiriga oid so'nggi xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Andijon viloyati Jalolquduq tumani militsiya xodimlari elektr cheklovlari kiritilganiga e'tiroz bildirgan Muhammad Rizo Ergashovni besoq qolbozlikda gumon qilib hibsga olgan. Bu haqda Ozodlikka 20 yashar Ergashovning yaqinlari xabar bermoqda. Ammo Jalolquduq tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Ergashovning hibsga olingani borasida Ozodlikka ma'lumot bermasligini aytdi. O'tgan oy Muhammad Rizo Ergashov Ozodlik bilan suhbatda elektr taqchilligidan shikoyat qilgani uchun militsiya xodimlari uni 5 kun davomida hibsda saqlaganini iddao qilgan edi. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Muhammad Rizo Ergashov yaqinlariga ko'ra, 20 noyabr kuni tungi 22:30larda 3 nafar militsiya xodimi Oyim qishlog'ida joylashgan Ergashovlar xonadoniga kelib, 20 yoshli Muhammad Rizoni militsiya bo'linmasiga olib ketgan. 3 kishi keldi. Vahima qilmang, o'g'lingizni qidirmang, biz kelganimizni hech kimga aytmang. O'zimiz xabar beramiz. Agar vahima qilsangiz, hammangizni qamatib tashlaymiz deyishdi, dedi Muhammad Rizo Ergashov yaqinlaridan biri. Uning ilova qilishcha yaqinlari Muhammad Rizo Jalolquduq tumani ichki ishlar idorasi hibsxonasida saqlanayotganini ertasi kuni ertalab aniqlashgan. Suhbatdoshning militsiya xodimlariga iqtibosan ma'lum qilishicha Muhammad Rizo besoqolbozlikda gumon qilinmoqda. Muhammad Rizoning qo'l telefonidan go'yoki porno videolar topilganmish. U go'yoki besoqolbozlik qilganmish. Bularning bari uydirmadan boshqa hech narsa emas. Muhammad Rizoni menimcha svet yo'qligini ochiqcha gapirgani uchun qamab qo'yishdi, dedi Muhammad Rizo Ergashov yaqinlaridan biri. Ammo Jalolquduq tuman ichki ishlar idorasi navbatchisi Ozodlikka Muhammad Rizo Ergashovning hibsga olingani va unga qo'yilgan ayblov borasida ma'lumot bermasligini aytdi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga muvofiq besoqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 19 noyabr kuni Muhammad Rizo Ergashov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'tgan oy svet yo'qligidan shikoyat qilgani va Ozodlikda mazkur shikoyatga asoslangan maqola nashr etilishi ortidan unga nisbatan bosimlar kuchayganini ma'lum qilgandi. Ishdan bo'shatishdi, bu ham yetmaganday uy qamoqqa olishdi deb aytgandi Muhammad Rizo Ergashov o'shanda. Hozir nazoratdaman kunitun, lekin svet hali ham berilgani yo'q. Ergashov shuningdek Jalolquduq tuman ichki ishlar xodimlari undan qo'l telefoni va hujjatlarini ham olib qo'yishganini iddao qilgandi. Hech nimaga tushunmayapman deb aytgandi Muhammad Rizo Ergashov Ozodlik bilan suhbatda. O'z haqimni talab qilganim jinoyatmi?
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Andijonning Jalolquduq tumanida istiqomat qiladigan Muhammad Rizo Ergashov taqdirini kuzatishda davom etamiz. U bilan bo'lgan avvalgi suhbatlarimiz va bu borada hozirlangan materiallarimiz bilan veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni O'zbekistondagi ko'mir savdosi bilan bog'liq murojaatlar bilan davom ettiramiz. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikka O'zbekistonning turli burchidan mamlakatdagi energetik bo'hron, xususan elektr va gaz ta'minotidagi taqchilliklar, shuningdek davlat imtiyozli asosda aholiga yetkazib berayotgan arzon ko'mir yetishmayotgani borasidagi murojaatlar ko'plab kelmoqda. Bugun ana shu murojaatlardan ba'zilarini o'rganishga urindik. Demak, Andijon viloyati Bosqan tumanida aholi o'tgan yildan qolib ketgan arzon narxdagi mayda ko'mirni olishga majbur qolmoqda deya shikoyat bo'ldi. Tuman hokimiyatidagi yig'ilishda ishtirok etgan manbalarga ko'ra, hokim mayda ko'mirni sotib yuborish niyatida erkin narxdagi savdoni taqiqlab qo'ygan. Qurbozlar mayda ko'mirni olishga majbur bo'lmoqda, imkoni borlar esa qo'shni viloyatlardagi yaqinroq bozorlarga borishga majbur bo'lmoqda deya murojaat keldi. Demak, bu murojaat ortidan aniqlaganimiz ba'zi tafsilotlarga e'tibor qarating. 6-noyabr kuni Andijon viloyati Izboskan tumani hokimligida o'tgan yig'ilishda ishtirok etgan manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda Andijon viloyati bo'yicha jami 15 ming tonna arzon narxdagi mayda ko'mir o'tgan yildan buyon sotilmay yotibdi. Mahalliy hokimiyat idoralaridan birida ishlaydigan manbaga ko'ra, garchi arzonlashtirilgan ko'mir tijorat narxidagi ko'mirdan bir barobarga arzon bo'lsa-da, sifati pastligi, muhimi mayda bo'lgani bois aholi tomonidan xarid qilinmayapti.
6-noyabr kungi yig'ilishda tuman hokimi, 7-noyabr kuni esa Andijon viloyat hokimi erkin narxdagi ko'mir savdosini taqiqlab qo'ydi. Shu arzon ko'mirni sotib tugatinglar deyapti. 15 ming tonna ekan viloyat bo'yicha qolib ketgan ko'mir. Rayondagi tadbirkorlardan birining 30 tonna toza ko'mirni musodara qilishdi. Sotmaysan deyishdi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan izboskanlik manbaning so'zlaridan iqtibosida, unga ko'ra hozir tumanda erkin narxda sotilayotgan ko'mir qariyb yo'q.
Tadbirkorlar ko'mir sotmayapti hozir. Xohlasang, ana davlat narxidagi ko'mirni ol. Xohlamasang, o'zing bilasan degan gapdi hozir. Endi qurbi yetmaganlar olyapti. Mayda bo'lsa ham davlatni ko'mirini. Ilojisini qilganlar qo'shni Namangan viloyatining Haqqulobod shahriga borib, kilosi 500-600 so'mdan toza ko'mirni olib kelyapti.
Ozodlik bilan suhbatlashgan izboskanlik manba bilan suhbat edi. U ismini oshkor etmaslikni so'radi. Izboskan tumanidagi vaziyatdan xabardor bo'lgan Haqqulobodlik tadbirkorlardan biri esa izboskanlik manbadan olingan xabarlarni tasdiqladi.
Hozir izboskanda birorta tadbirkor ko'mir sotmayapti. Sotishini taqiqladi. Hokimi chiqib ogohlantirib sotmaysan degan. Viloyat hokimi qishga tayyorgarlik bo'yicha majlis qilganda soliqchilarning gapi bo'yicha 15 ming tonna ko'mir bor viloyat bo'yicha. Bultur bu xalq olmagan ko'mir. 15 ming tonna birinchi o'rinda sotilishi kerak. Shuning uchun viloyat territoriyasiga ko'mirni imkon qadar olib kelmanglar degan.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Haqqulobodlik tadbirkorlardan biri edi. U ham ismini oshkor etmaslikni so'radi. Demak, izboskanda arzon ko'mir mojarosi bir necha yillardan buyon davom etmoqda. Xususan, o'tgan yil Andijon viloyat hokimi 27-dekabr kuni izboskan tumaniga borib, erkin narxda 1 kg ko'mirni 500-550 so'mdan sotayotgan tadbirkorlarni teng yarim narx 350 so'mdan ko'mir sotishga majburlagani kuzatilgan. Shu yo'l bilan erkin savdoni to'xtatgan mahalliy rahbariyat davlat imtiyoz asosida sotilayotgan 300 kg ko'mirni sotib yuborishni niyat qilgan edi, ammo ko'mir sotilmay qoldi demoqda izboskanlik manbalar. Demak, hozir respublikaning boshqa viloyatlarida ham ko'mir savdosida uzilish bo'layotgani, imtiyozli narxdagi ko'mirning sifati pastligi, maydaligi yoki umuman arzon ko'mirning o'zi yo'qligi haqida ko'plab shikoyatlar bo'lmoqda. Bugun tahririyatga kelgan shunday shikoyatlardan biri Samarqand viloyati Payariq tumanidandir.
Payariqda gaz ballonlari bor-da. Hani 10 mingdan 12 mingdan 50 litrlik gaz ballon, boshqa bizni Navoiy kolxozida atrofda qishloqlarda shu narsa tashkil qilinmaganda odamlar tijorat narxida yoqishlardan sotib oladida, shuni aytmoqchi edim.
Ha, sizlarda gaz ballon tarqatmaydimi?
Tarqatmaydida. Payariqda shu narsa yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Keyin mana bu vodiyda bor. Vodiyda arzonlashtirilgan haligi ko'mir tarqatadigan qishda o'tirishdan Вообще Payariqda bunaqa narsalar tashkil qilinmaydi. Navoiy kolxozida, keyin mana bu yonidagi Oqqo'rg'onning atrofidagi kolxozlarda umuman aholiga maishiy gaz ballon tarqatilmagan. Bitta ikkita borib arzon bo'lganlar bor, ballon ko'tarib sarson bo'lib yuribdi. Qayerdan zapravka qilish uchun bilmaydi.
Tushunar. Nimaga tarqatilmaydi sizlarda? O'zi bu sizlar yashaydigan aholi punkti anaqa gaz quvuridan uzilganmi?
Yo'q, gaz yo'q. 20 yildan beri qarin gaz yo'q umuman.
Yo'q, lekin gaz yo'q bo'lsa ham quvurlar uzilganmi? Yo ulangan bo'yicha turibdimi hali ham?
Yo'q, uzilgan. Mana jonbayda 12 mingga haligi 50 litrlik gaz balonni olib ketib, dastgohga qaytarib kelar ekan. Azarda u narsa yo'q. Azarda hayot qushlarga odamlar 5 litrlik gaz balon, 20 litrlikni borib tijorat narxida 1850-1900 sotib olyapti.
Murojaat qilganmisizlar, arz qilganmisizlar nimaga bunaqa deb?
Endi aytganman hokimga. Hokim shunaqa dastgohni haligi qiladigan joy rayonimizda ham ochamiz, lekin Hatta bizde bu nasıl muamma bulmaydı deydi. Şimdi başıda uçuruşkende hakim şu gazkayı deydi.
Muamma bulmaydı ne dedi yani o? Açışımız mümkün dedi yani mi?
Şuna da anlayalım. 50 litrelik gazı prafkı kıladırken stansiye açığımız payarıkta deydi. Ki bu dedi yani bizde muamma bulmaydı dedi yani hamlanı gaz bulan tamirliyiz dedi yani derdi.
Şunlarla mı oldu ki?
Yok, bana hali netice yok. Hali şunlarsa yok. Bazı bir kışlaklarda var hocam. Bazı bir kışlaklarda vab getirip zaprasta kap kaydarı vab getirdiği yaptı hocam. Ben şu Novay kalkozda, Aytam Galı, Hak Kurban, bizi atraftakilerde yok. Bitti iki taler var, Arizak'ın rengazda azal bulanlar var. Onlar da şimdi... Ularam obarib zaprasga qilinmay bitta mashina zakaz qilib obarib shunaqa sotqingarchilik bo'lib yuribdida.
Aha, gaz balon yo'q ekan demak. Ko'mir bormi?
Ko'mir ham yo'q. Arzon ko'mir sotish umuman tashkil qilinmagan bizlarda.
A qimmat ko'mir bormi?
Qimmat ko'mir bor. Qimmat ko'mir olib sotayapti. Tijorat narxida savdogarlar. Uni men hali o'rganmayman. Narxini bilmayman. Bultir sotarda 20 kilo. Bu 15 kilo, 12 kilo çıkart verildi. O bebaraka ko'mirlardi, yaxshi.
Endi aka, arzon ko'mir yo'q, u nargi ko'mir qimmat, anchamcha odam qurbi yetmaydi, deyapsiz. Nima qilyapsizlar unda? Qishda qanaqa qishlaysizlar?
Endi bilmadik, endi. O'tin yorib olganmiz, shu o'tin qilib olganmiz, endi tugul o'tindir, ko'ramiz, deyapman.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyati Payariq tumanidan bog'langan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, bu tinglovchi Payariq tumanida aholiga gaz balonlari yetkazib berilmayotgani, arzon narxdagi ko'mirning yo'qligi, faqat erkin savdoda ko'mir borligi, u esa qimmat ekani haqidagi fikr-mulohazalarini aytdi. Eslatib o'tamiz, Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo bu eshitirish orqali fikringizni erkin ifoda qilish haqidan siz ham foydalaning. Marhamat, o'zingizda mavjud xabar va yangiliklarni ozodlik bilan o'rtoqlashing.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekistonga oid mavzuda suhbatni davom ettiramiz. So'nggi bir yil ichida o'zbek so'mi qora bozorda 2 barobarga qadrsizlandi. 2014 yil kuzda 1 AQSh dollarini 3000 so'mdan sal ko'proq pulga sotib olish mumkin bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib 1 AQSh dollarining narxi 6000 so'mdan oshdi. AQSh dollarining narxi oshishi o'zbek so'mining qadrsizlanishi bort ortidan esa odatdagidek O'zbekistonda o'sha savdo bozorlarida narx beqaror qolmoqda, ammo Ozodlik muxbirining aniqlashicha aholi uchun asosiy mahsulotlar bo'lgan kartoshka, piyoz, sabzi va boshqa shu kabi ba'zi iste'mol mollarining narxi barqaror qolmoqda. Buning sabablari bilan muxbirimiz qiziqdi, marhamat.
Namanganning Mingbulog'ida yashovchi Ismoiljonning aytishicha,
kartoshka 750 yillik, shunaqa 700 ga beryapti-da, shekillasin. Endi hozir arzon-da. Ha, hozirgi nimaga arzon? 500 so'm bo'ldi, shunaqa arzon-da.
O'zini Nusratullo deb tanishtirgan yigit o'zi yashaydigan Samarqandning Urgutidagi narxlarni aytib berdi.
Sabzi, piyoz qayta bir xaltadan oldim kecha. 600 so'mdan sabzi, piyoz 300 so'mdan tushdi. Kartoshka 800 so'mdan maydaroq, kattalari qisqa qimmatroq ekan, foydasi oldim.
Toshkentda narxlar biroz balantiroq. Poytaxtda yashaydigan uy bekasi Lola opa shoppingi odatda Chorsu bozorida kechadi.
Kartoshkalar 1500, 1800. Sabzi 2000.
Sabzi 2000.
Piyoz 1500.
Dedi Lola opa va hamma narsa qimmat deb zorlandi. Chindan ham, agar Namanganning Mingbulog'idagi hamda Samarqandning Urgutidagi narxlarga qiyoslansa, Toshkentning Chorsusidagi narxlarning 2-3 barobar baland ekanligini ko'rish mumkin. Lekin Chorsudagi narxlarning keyingi yillardagi dinamikasidan kelib chiqilsa, o'sish har holda so'mning qora bozordagi kursiday emas. Masalan, 2012 yilning may-iyun oylarida Chorsuda 1 kilogram kartoshka 1000 so'mdan 1600 so'mgacha, 2013-yilning yanvar martida 1600 so'mdan 1900 so'mgacha sotilgan. 2013-yil sentyabrida esa 1 kilogram kartoshka Chorsuda 750 so'mdan 1200 so'mgacha sotilgan. Bu ma'lumotlardan kartoshka narxi so'nggi 3 yil ichida 750 so'mdan 1900 so'mgacha bo'lgan oraliqda tebranayotganini ko'rish mumkin. Aftidan, O'zbekiston hukumati o'zbek oilasi qozoniga tushadigan asosiy sabzavot mahsulotlari yetarli bo'lishini, demakki, narxlarning oilalar byudjetiga o'ta og'ir yuk bo'lmaydigan darajadagi saqlanishini ta'minlash uchun bosh qotirmoqda. Toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga aloqasi bor. U Toshkent viloyati Parkent tumanida bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. G'olibbekning aytishicha, bu yil hukumat kartoshka yetishtirishga alohida e'tibor qaratgan.
Bog'dordan keyin buyruq bo'lgan-ku, hamma yoqqa kartoshka yetkazilmagan buyruq bo'lgan, hamma yoqqa kartoshka yetib bog'dordan keyin. Parkent rayonida, masalan, bog'dordan keyin uylari faqat yotgan yerlarga ham hamma yoqqa kartoshka yetkazdi. Bu o'zlari uyg'ini olib kelib hokimiyatga tekshirtirib, hamma yoqqa kartoshka yetkazdi bog'dordan keyin.
Dedi G'olibbek. Uning aytishicha,
ular masalan bilan Parkent rayonida bog'dordan keyin haydatib fermerlar yerni pomidorchilarga sotardi yoki qissaga, mana shunaqaga yer yong'oqqa berardi. Hozir hammasi buyruq bo'lgan kartoshka ekasanmi buyruq kelgan deb, hammasi kartoshka ekandi.
Degan buyruq kelgan. Buyruq kimniki ekanligini aniqlay olmadik. Har holda kartoshka yetishtirishni ko'paytirish Vazirlar Mahkamasi nazoratidagi masalaga o'xshaydi. Internetdagi ochiq ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilda mamlakat bo'ylab 2.10 million tonna aholi jon boshiga o'rtacha 84 kilogramdan kartoshka yetishtirish hosilning 363 ming tonnasini urug'likka olib qolib, qolgan hammasini ichki bozorda sotish rejalashtirilgan. 2.10 million tonnalik kartoshka hosilining qariyb 25% Samarqand, 15% yaqini Toshkent hamda taqriban 30% Farg'ona vodiysi viloyatlarida yetishtiriladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistonda qora bozorda AQSh dollarining kursi oshib borayotgan fonida O'zbekistondagi aholining asosiy iste'mol mollari bo'lgan asosan sabzavotlarning bozordagi narxi barqaror qolishda davom etayotgani aytilmoqda. Hozir e'tiboringizga Ozodlik onlayn eshitirishining takroriy bir sonini havola qilmoqchimiz. Bu eshitirishda aynan mana shu bozordagi oziq-ovqat mahsulotlari savdosi va ayrim mahsulotlarning hanuz barqaror narxda qolayotgani va umuman shu aholining oziq-ovqat va birlamchi iste'mol tovarlariga bo'lgan sarf xarajatlari haqidagi mavzu muhokama qilingan. Maoshingizning qanchasini oziq-ovqatga sarflaysiz degan savollarga tinglovchilarimizdan olingan javoblar bilan tanishishingiz mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internetdagi sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda yana Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Bu siz uchun bir soat davomida erkin fikr bildirish uchun berilgan imkon. Marhamat qilib ana shu imkondan hozirdan boshlab foydalanishga kirishing. Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Hozir mana uchala Skype manzilimiz ochiq. Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Qo'ng'iroq qilsangiz sizni jonli studiyaga ulashadi va siz erkin o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui siz oylik maoshingizning qancha qismini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflayapsiz? Demak, bu savolni kun tartibiga qo'yishimizga o'tgan hafta O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi mutaxassislari e'lon qilgan hisobot turtki bo'ldi. Bu hisobotga ko'ra, o'zbekistonliklar o'rtacha o'z maoshlarining 40%ini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflamoqdalar va demak ana shu 40% oylikka ular 40 turdagi oziq-ovqat mahsulotini sotib olmoqdalar. Mana shu demak hisobot turtkisida bugun sizdan so'ramoqchimiz. Siz mana shu hisobotga kiritilgan bir o'zbekistonlik sifatida o'z maoshingizning qanchasini oziq-ovqatga sarflayotirsiz va bu sarflayotgan mablag'ingizga necha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari olayotirsiz? Ayni paytda insonning normal tirikchilik qilishi uchun zarur bo'lgan nooziq-ovqat mahsulotlari, qolaversa xizmatlarga qancha sarflayapsiz? Maoshingizning qay qismi aynan qaysi turdagi mahsulot va xizmatlarga sarf bo'lmoqda? Demak, mana shu savollarga oid kuzatishlaringiz bilan hozirdanoq studiyamizga bog'lanishga harakat qiling. Demak, Ozodlik Online, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn. Jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugun jonli suhbatda Pragadagi studiyadan, demak, men Zamira Shukur siz bilan birga suhbatlashaman. Ayni paytda menga o'zbekistonlik iqtisodchilarimiz G'olibbek Xolnazarov hamda Toshbek yordam beradilar. Assalomu alaykum. G'olibbek, assalomu alaykum. Toshbek,
assalomu alaykum.
Eshityapsizlarmi? Demak, mana shu O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi deb ataladigan bir uyushma bor ekan. Bu, demak, hukumatga taalluqli bir uyushma bo'lsa kerak. Shularni iddaosicha o'zbekistonliklar o'z oylik maoshlarining 40%ini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflamoqdalar. Bu o'rtacha, demak, hisob-kitob ular iddaosicha. Demak, mana shu mavzuni kun tartibiga qo'yilishi o'zidan iste'mol savati degan O'zbekistonda rasmiylar yillardan beri tilga olishni istamay kelayotgan bir tushunchani kun tartibiga qo'yyapti. G'olibbek, bugungi suhbatimizda ana shu iste'mol savatchasi degan yo iste'mol savati degan bir tushunchani eslatib o'tishdan boshlasak, marhamat, iste'mol savati nima? Unga oziq-ovqatdan tashqari yana nimalar kiradi? Marhamat.
Endi suhbatimiz boshida men shuni bir ta'kidlab o'tmoqchi edimki, men 2008-yildan beri o'zimni oyligimni necha foizi nimaga ketishini hisoblamayman, chunki men hech qayerda ishlamayman, shuning uchun oylik olmayman. Shuning uchun hozir qancha oyligi qancha foizi nimaga ketishini, ya'ni bir amaliy jihatdan bir ta'riflab bera olmayman, lekin iqtisodchi sifatida bir nazariy tahlillar berishim mumkin. Shu jumladan men so'ragan iste'mol savatidagi bu har bir insonni o'zini bir biologik ta'minoti va undan yuqoriroq olgan bo'lsak, bir ijtimoiy ta'minotini ta'minlab beruvchi ta'minlovchi bir sarf xarajatlarini yig'masi, majmuasi deb belgilanganda, masalan, shuning ichiga oziq-ovqat mahsulotlari, masalan, boshqa iste'mol, nooziq-ovqat iste'mol qiluvchi, masalan, kiyim-kechak, boshqa turdagi bir mahsulotlar kiradi.
Paytda adashmasam, xizmat turlari ham o'sha kira haqidan tortib,
shu xizmat qanaqadir, masalan, o'sha sizni ijtimoiy statusingizni ushlab turuvchi bir sarf xarajatlaringizni ham ta'minlash kerak bo'ladi.
Demak, bugun O'zbekistonda juda ko'p davlatlarda, masalan, qo'shni davlatlarimizda qonun bilan amalga kiritilgan iste'mol savatchasi degan tushuncha bor va bu tushunchaga ko'ra o'sha aholi turmush darajasiga qarab bir necha o'ndan tortib bir necha yuzgacha o'sha oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari va xizmat turlari kiradi. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz toshkentlik iqtisodchi Toshbekka yuzlanmoqchiman. Toshbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu iste'mol savatchasini hozir biz qisqagina oddiy qilib tushuntirishga harakat qildi G'olibbek. Bugun O'zbekistonda iste'mol savatiga, o'rtacha o'zbekistonlik iste'mol savatiga kiruvchi narsalarni taxminan aytib bera olasizmi? unga nimalar kiradi? Masalan, hozir mani qo'limda Qozog'iston va Rossiyadagi o'sha rasmiy iste'mol savatiga kiritilgan mahsulotlar va xizmatlar turlari bor va ularni o'sha bir yilda bir insonni g'olib bekatmoqchi biologik va ijtimoiy hayotini saqlab qolish uchun kerak bo'lgan mahsulotlar ro'yxati, ularni narx navosi bor. Mana shu narsa O'zbekistonda rasman yo'q, lekin qayerdadir bo'lish kerak shunaqa hisob kitob. Juda bo'lmasa oila darajasida. Marhamat.
Endi bilasizmi, mana shu bu iste'mol savatchasi nima qilib hisoblaydigan bo'lsangiz, bir insonni bir yil davomida eng minimal yashab hayotini ushlab turish ma'nosida kompleks nima deydi, xarajatlarni yig'indisini olib aytsangiz bo'ladi iste'mol savatchasiga. Endi to'g'ri aytasiz, ko'pchilik mamlakatlarda boy va o'rta pog'ona va kambag'al davlatlarni iste'mol savatchasida farq katta bo'ladi. Ya'niki boy mamlakatlarda iste'mol savatchasini turi kengroq bo'ladi, ya'ni insonlarni iste'mol qilayotgan tovar va xizmatlari boshqa davlatlarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Endi bizda iste'mol savatchasini qay yo'sinda hisoblanadi, uni standartlari qanaqa, bu haqida bir ochiq ma'lumot yo'q, lekin bir aytishimiz mumkinki, shunga yaqin bir hisob-kitoblarni eng kam ish haqqi miqyosida bir hisob-kitobini taxminiy nimasini olib qarasangiz bo'ladi. Ya'niki butun dunyolarda qabul qilingan standartlarga bo'yicha minimal ish haqqingiz o'sha iste'mol savatchasini tur mahsulotlaridan past bo'lmagan darajada bo'lishi kerak. Adashmasam O'zbekiston qonunlarida ham shu belgilab qo'yilgan. Bugungi kunga kelib adashmasam eng minimal ish haqqimiz 230 so'mga atrofidagi bir raqamni ko'rib nima qilsangiz bo'ladi. Endi bu narsaga bir qanchalik bir tovar mahsulotlarining hajmini o'z ichiga qamrab oladi, buni aytish qiyin, chunki har xil davlatlarda standartlar har xil. Ya'ni misol uchun minimal misol uchun iste'mol savatchasiga kiradigan go'sht mahsulotlarini aytasizmi, sut mahsulotlarinimi yoki nooziq ovqat xarajatlari bor misol uchun, ya'ni necha kommunal to'lovlarni olib qaraydigan bo'lsangiz, o'sha bir yig'indisini hisob-kitobini shu raqam atrofida bir izlashga to'g'ri bir yaqin bo'lsa kerak deb taxmin qilsangiz.
Endi Toshbek, mana qarang, siz aytdingiz o'sha shu yil 1-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda prezident farmoni bilan eng kam ish haqi 130,240 so'm qilib belgilandi. Bu bugungi qora bozor dollar kursi bo'yicha 21 AQSh dollariga teng. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturida o'sha unga Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar qabul qilgan o'sha millennium deydi-ku, ming yillik dasturiga ko'ra bir odamni normal darajada emas, eng minimal darajada kun kechirishi uchun u bir kunda 1.25 sent deymiz endi daromad topishi kerak. Shuncha nimasi daromadi bo'lishi kerak. Uni o'sha kambag'allik darajasidan o'sha darajani ustida yashashi uchun, ya'ni eng minimal hayoti uchun butun dunyo bo'yicha bitta inson bir kunda 1.25 dollarga, demak, teng daromadga ega bo'lishi kerak. Endi hisoblab chiqing. 21 dollar eng kam ish haqqi. Bu bitta odamni o'ziga sarflaganda ham 68 sent bo'lib chiqyapti. Ya'ni BMT tomonidan belgilangan eng minimal qashshoqlik darajasida tushib ketmaslik uchun belgilangan minimumdan 2 baravar kam ekan. Shunaqangi vaziyatda O'zbekiston rahbarlari aholi turmush darajasini oshib borayotgani haqida nima deydi? Mana shu hayot darajasi ko'tarilib, haqiqiy daromadlar oshib borayotgani haqida gapirishadi. Oddiy mana shu hisob-kitob qiladigan bir iqtisodiy tizimlar, institutlar yo'qmi bizda?
Yo'q, albatta bizda bor bunday institutlar.
Qanaqa qilib o'zbekistonliklar turmush darajasi yuksalib borayotgani haqida gapirish mumkinki, oddiy hisob-kitobda eng minimal o'sha siz aytmoqchi odamni tirik qolishi uchun kerak bo'lgan daromad bir oyda 1.25 dan hisoblasak qancha bo'ladi? 50 dollar atrofida bo'lishi kerak.
To'g'ri, aytib o'tayotgan narsangizda jon bor, lekin bir bu narsani konstanta sifatida ham qabul qilish noto'g'ri. Ya'niki eng minimal ish haqi oyligi shu atrofida desa, bu ko'proq bir statistika uchun qo'llaniladigan narsa. Ya'ni bir insonni minimal nima deydi, oziq-ovqatlar yoki bir xizmatlar kompleksi shu raqamga teng degani. Ya'ni lekin bundan unda olib qaraydigan bo'lsangiz, bunday bir oyliklarga bir bunday bir nimalarni o'zini topishi o'zi bir amrimahol narsa. Ya'ni 130 ming 240 so'mlik oylik olganman odamman, bir yaqin bir 2-3 yil ichida eshitmagan ham bo'lsam kerak. Lekin baribir ham nima deydi, baribir hayotiy real narxlar bilan taqqoslaydigan bo'lsangiz, albatta bu raqamlar ancha reallikdan uzoqroq deb bilsak bo'ladi. Chunki bu raqamga bir insonni bir qandaydir bir turmush tarzini ko'chirish juda amrimahol narsa. Lekin bu baribir nima deydi, statistika uchun qurilayotgan narsalar. Bu oylik ish haqingiz shu raqamlar asosida bir nechakdir karra o'zgargan holatda bir nima qilinadi. Lekin gap boshqa narsadaki, bu iste'mol savatchasida emas. Ya'ni bu iste'mol savatchasiga kiradigan mahsulotlarni tan narxini oshib ketayotganlik bilan to'g'ridan to'g'ri baholasak to'g'ri bo'lardiki, chunki bir insonning hozirgi o'sha yashash uchun kerak bo'layotgan oziq-ovqat tovarlarini assortimenti uni narxini oshib borishi bilan to'g'ridan to'g'ri proporsional. Ya'niki bu tovarlarni narxi oshib borgan sari oddiy oilaga bir daromadiga yashaydigan odamlarni shu iste'mol tovarlarni assortimentini sotib olish quvvati to'g'ridan to'g'ri qisqarib borishi bilan bog'liq bo'ladi. Aytayotgan narsangizga albatta nima deydi, atrofimizda yoki o'zimizda bo'layotgan bir qandaydir iqtisodiy o'zgarishlarni, keskin bir o'zgarishlarni, ya'ni valyutalarni nima deydi, volatilnostiga ko'tarilib tushishligi yoki bo'lmasam eksport hajmimizni kamayib ketishligi, bu to'g'ridan to'g'ri shu oqibatlarga olib keladi desak to'g'ri bo'ladi.
Rahmat Toshbek, biz bilan birga qoling. G'olibbek, shu yerda qisqagina sizga murojaat qilmoqchiman. Demak, O'zbekiston rasmiylari natijaga qaraganda o'rtacha o'zbekistonlik o'z oyligini 40% oziq-ovqatga sarflaydi. Buni sodda qilib tushuntirsak, ko'pmi, kammi?
Endi butun iqtisodiy fanda shunaqa bir tushunchalar borki, nisbiy qiyos, absolyut qiyos degan narsalar bor-da. Misol uchun shu oziq-ovqatni yoki insonning sarf xarajatiga qaraganda, masalan, agar siz oylik daromadingizni 10%dan kamini oziq-ovqatga ishlatsangiz, siz boy odam hisoblanasiz. Agar siz topgan oylik daromadingizni 80%dan ko'pini, 80% va undan ko'pini oziq-ovqatga ishlatsangiz, siz kambag'al odam, ya'ni kambag'al va qashshoq odam hisoblanasiz. Shuning uchun bu 40% degani bu bir o'ylab qilingan bir ishdi, ya'ni hisob kitobsiz, lekin o'ylab qilingan. Biz o'rtamiyona degan ma'noni, ya'ni xalq qorasiga yoki buni umumjahon auditoriyasiga O'zbekistonda hamma narsa yaxshi, Islom Karimov iborasini aytganda o'ta boylar ham yo'q, o'ta kambag'allar ham yo'q degan mesej anaqa.
Demak, shuni statistik quvvatlash uchun o'ylab topilgan bu 40%.
Bu o'ylab topilgan. Masalan, bu men ishonchim komil, o'shani Center ekonomik isledenima idora bor O'zbekiston Toshkentda. Ular juda bu masalani mukammal olib boradi. Nima deydi, o'sha iste'mol savatini narx-navosi, har xil indikatorlar, har xil statistikalarni. Endi boshidan-ku O'zbekistonda statistika xizmati ancha nima deydi, yolg'on yashiq aralash ko'pu, lekin o'sha Center ekonomik isledenima, ya'ni iqtisodiy tadqiqotlar markazida mana ko'pi shu narsalar bilan shug'ullanadi-yu, lekin bu oshkora qilinmaydigan ishlar. Chunki meni ishonchim komil, o'sha hukumatga baribir qanaqadir dokladlar yoki bayonnomalar boradi.
Endi rahmat G'olibbek, biz bilan birga qoling. Demak, bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Siz bugungi savolimizga javob bering. Demak, endi Skype do'stlarimizni suhbatga qo'shmoqchiman. Biz bilan hozir Rustambek aloqada. Assalomu alaykum, Rustambek. Alo. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi, Rustambek? ovozlari kelmayapti. Demak, aloqadan yo'qotib qo'ydik. Navbatdagi suhbatdoshimiz Akrambek. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Alo, va alaykum assalom.
Akram aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bugungi savolimiz, o'zbekistonliklar o'z oylik maoshlarini o'rtacha 40% oziq-ovqatga sarflar ekan. Siz nima deysiz? Bu ko'pmi, kammi? Sizlar qancha sarflashyapti? Marhamat.
O'zi asli o'zi qancha pul topishida gapda. Odamlar qancha pul topyapti, qanchasini oziq-ovqatga ishlatyapti. O'zi topgani o'zi hammasi oziq-ovqat ketyapti o'zi. Bo'lsa bir $10, $20 topadi. Endi shaharda qanday odamlar yashayapti bilmadim, qishloqdagilarda ahvoli endi topgani puli kiyim-ki ovqatga ketadi. Eng asosi tomorqadan olgani. Asosan qishloqda bizlar tomonda Qashqadaryoda asosan chorva tomorqadan oladi. Davlatni oyligidan chiqqanda davlat hech qanday pul bermaydi qishloq odamlariga. Faqat qishloqda faqat o'qituvchilar oylik olishi mumkin. Ularam qiynalib oladi. Boshqalar chiqa.
Xo'p, endi u Hojiboyni bugun ko'pchilik sharhlarda o'sha Hojiboy rahmatli Hojiboy Tojiboy faskiyasini eslashibdi. Hali aytadiku, amerikalik bilan gaplashib qolib, o'zbekistonlik biz 50 ming oylik olamiz, lekin 100 mingga bozor qilamiz, qolganini qayerdan olamiz bilmaymiz dedi-ku. O'shanga o'xshab oylik ahvoli bu bo'ladigan bo'lsa yoki qishloq aholisida umuman o'zi oylik degan maosh degan daromad degan narsani o'zi deyarli yo'q hisobi bo'lsa, qanday qilib tirikchilik qilishyapti?
Qishloqda qanday tirchilik qiladi? Qishloqdagilar tomorqasi bor. Mana Qashqadaryoda endi boshqa oblastda bilmayman. Qashqadaryoda yashaydiganlar endi tomorqasi kattaroq tomorqa. O'sha yerda mana bog'dorchiligi bor. O'sha tomorqada kartoshka yetishadi. O'shani saqlashga harakat qiladi. O'shani masalan kompot qilib tashlaydi, varenni qilib tashlaydi, hatto bizda uzumni shinni qilib tashlaydi. Boya suvlarini qaynatib o'shani shinni qilib tashlaydi. Shuni ana shu narsani nom bilan o'sha shinnida endi eskitdan qolib ketgan o'shani uzumni qaynatadida o'shani ko'p qaynatib anog'ini kaloriyasi juda ko'p bo'ladi. O'shani bizlar qishloqdoshlar qishi bilan yib chiqadi o'shani. Bitta o'shani shinni bilan nonda choyga aralashtirib o'sha bilan jon saqlaydi.
Demak, ularni ratsioni yeydigan o'sha o'zbek rasmiylari aytayaptiki, o'rtacha bitta o'zbekistonlik 40 turdagi oziq-ovqat mahsuloti iste'mol qiladi, xarid qiladi, deyapti.
Bekorga, hech qanday 40 so'm nima yeydi? Faqat yisa, faqat bizlarda bo'lishi mumkin, boshqa oblastga qaraganda go'sh bo'lishi mumkin. Bizlarda go'sh yib turadi. Endi boshqa oblastga qaraganda nisbatan bizlarda go'sh bor. Go'sh yib turadi ozmi ko'p boshqa oblastga nisbatan ko'proq go'sh yeydi.
Mana Akram aka, o'sha assortiment sanab bera olasizmi? Nechta turdagi o'sha qishloq aholisida oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol qiladi? Siz bilgan, siz ko'rgan dasturxonlarda.
Asosan o'sha murabbo bo'lishi mumkin. Sariyog' bo'ladi. O'zlarida ishlab chiqarasiz sariyog'. Bizda chorva bor. Asosan o'sha sariyog', murabbo, shinni boyagi o'shandan keyin go'sh bo'ladi. Asosan shular bo'ladi. Boshqa narsa yo'q.
Va non eng asosiysi.
Endi asosiy non endi hammaning uyida bor non endi. Boshqa narsa, boshqa kunlik yeydigan narsasi o'sha narsa. Boshqa narsaning o'zi yo'q. Bu bo'lishi mumkin endi to'y-poylarda yo'mizda mehmonlar kelganda endi o'shanda noilajdan bor savdo qilib olib kelishi mumkin. Endi boyagi meva-chevalar endi ko'pincha bizlarda o'zimizda bo'ladi. Saqlaydi. Uzum bor, uzumlar bizlarda bog'dorchilik, bizlarda uzum saqlaydi, olmalarni saqlaydi. Bizlarda o'zimizda uni har doim yemaydi u narsalar. Har haftada bir voya ko'ngil ketganda odamlar uyda yashiklarga chiroyli saflab uyga qo'yib qo'yadi. O'shanda bola chaqasiga asta-asta bo'lib-bo'lib to yozgacha, bahorgacha yib chiqadi shuni. Borlari, yo'qlari endi bilmayman qanday nima qilaman.
Lekin ayni paytda qarasa qurus qishloqlarda ham to'ylar bo'lyapti. Biri birovidan qolishmaydigan. Buni qanday izohlaysiz?
Endi asosan to'ylarni kim qilyapti? Men hozir bizga so'rayman-da qish. Asosan bizlarda oblastda rayonda koreyalar juda ko'p ishlaydi. Har bir 3-ta 4-ta oiladan bittasi koreyada ishlaydi bizlarda. Asosan shu Koreyada ishlaydiganlar qasr-qusur to'y qilyapti, Rossiyada ishqi bo'y katta ustachilik qilib pul topganlar. Hozir endi o'sha to'ylar ham sindi hozir. To'ylar ham hozir o'tiryapti sekinlik bilan. Oldin o'sha 1 yil oldin, 2 yil oldin nega Koreyada ishlayotganlar hozir singani yo'q, o'shalar pul jo'natib turibdi, ozmi ko'pmi o'shalar to'y qilyapti yaxshi. Boshqalari qayerdan to'y qiladi? Oldin Rossiyada hamma pul qilardi, o'sha qasr-qusur zo'r to'ylar bo'lyapti. Hozir to'ylar ham kamayib qoldi.
Rahmat sizga. Rahmat Akram aka, qatnashib turing suhbatlarimizda. Bu Ozodlik Online. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rustambek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nihoyat sizni yo'qotib qo'yib yana ulandik. Gapiring Rustambek. 40% 40 turdagi oziq-ovqat qanchalik sizga ishonarli bu
hozirgi bu statistika hayron bo'lman. Bu statistika iminni MXX, SM5-ninglarni, prokurorlarni, sudyalarni, ana soxta prezident diktatorga yaqin odamlarni kazinka sini hisoblashdimi bular? Shunaqa hisoblab berishdi.
Ular ularga ko'plik qilmaydimi bu?
Yo'q, endi smotrak qanaqa oyligi, bularni oyligi 1.5 ming dollardan kam emas birinchidan.
Bu oyligi yo'q shekilli bizda.
Davlat siridi bu, davlat siri. Siz bilan men bilmayman. Bu davlat siri. Bu narsani bilsangiz sizni qamab yuboradi. Nimagaki davlat sirini tarqatyapsiz degandek. Mayli, buni qo'yib yuboringlar. Hozirgi vaqtda men hayron bo'lmayman bularni. Qanaqa hisob kitob qilyapti-da, i nima yeyapti? Misol uchun O'zbekistonni bil baluv yedimi odamlar? O'zi miya nimaga ishlamaydi? Bu baluv degan narsani bilishadimi? Bilishmaydi. Bir yilda bir marta yesa yildi. Yedi. Birinchidan u. Ikkinchidan bu bu diktator biz hech kimdan kam emasmiz dedi, baqiradi. Nimasi bilan kam? Nimasi bilan ko'p kam emas ekan? 132 ming so'mi bilanmi? Bu qanaqa oylik bu? 21 dollar.
Endi menga Rustambek, mana hozir oldingi suhbatdoshimiz qishloqlardagi o'sha oziq-ovqat mahsulotlari turi va turmush darajasi haqida gapirdilar. O'zlarini tajribalardan kelib chiqib. Siz shaharni menga aytib bersangiz, shaharda har qalay hayot darajasi qishloqdagidan ko'ra balandroq
va to'g'ri. Shahar darajasi balandroq bo'lishi mumkin. Lekin shaharda hozirgi vaqtda oylik nima qilib qo'ygandan keyin shaharda ham oylik olayotgandir. Lekin oylikdan tashqari nima uchun bir-birini uxlatishlar? Mana misol uchun dollarchilik qilishi bor u yoqdan bu yoqdan. Nimagaki bu davlat o'ylaydi, men faqat pul beryapman, buni ozgina bersam ham yetadi, bu o'z tirikchilik qilib olaveradi deydi. Kimidir uxlatishlar, o'g'irlashlar. Keyin yana uni ustiga hozirgi vaqtda mashinaliklar ko'payib ketib qoldi. Bu nimadan kelib chiqayotgan bu narsada? Hamma narsa iminni shu sistemani, mana shu diktatori sistemasidan kelayotgan narsa. Bir-birini aldashlar. Nimagaki bola chaqam bor, qornini to'yg'izishim kerak, boqishim kerak. Bo'ldi shu dardi.
Rahmat Rustambek, bu Ozodlik Online. Siz oylik maoshingizning qay foizini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflayapsiz, qolgan xarajatlarga demak mablag'ni qayerdan topyapsiz degan mazmunda suhbatlashayapmiz. Ozod ovoz, Ozodlik Online va Ozod Skype manzillarimiz orqali siz ham jonli suhbatimizga qo'shiling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni tinglang, ozodlikda qoling, ozodlikni xabardor qiling. Ozodlik Online jonli interaktiv suhbatimiz davom etadi. Siz oylik maoshingizning qay qismini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflayotirsiz? O'zbekiston rasmiylari iddaosicha, demak, o'rtacha o'zbekistonlik maoshining 40%ini 40 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflamoqda. Qo'shilasizmi bu fikrga, uni inkor qilasizmi? Marhamat, minbarimiz siz uchun ham ochiq. Akmalbek, shu yerda sizga bir qisqagina murojaat qilmoqchi edim. Mana shu Hojiboyni o'sha men yuqorida tilga olib o'tgan askiyasida jon borda, o'zbekistonliklar maoshi 130 ming bo'lishi mumkin yo 1 million bo'lishi mumkin. O'sha lekin shu maoshlari ko'pchilik turmush darajasiga chaqsangiz, o'rtada katta bir tafovut paydo bo'ladi va qolganini qayerdan olayapti degan savol ochiq qoladi. Mana shu turmush darajasi o'zbekistonliklar umuman o'sha iste'mol savatini belgilashda xufiyona iqtisod, o'sha tenevoy ekonomikani roli haqida ozgina tushuntirib bersangiz, marhamat. Alo, Toshbek, eshityapsizmi?
Alo, assalomu alaykum.
Menga? Eshityapsizmi Toshbek savolimni?
Da.
qaytarib yuborsangiz yaxshi eshitim yo'qoldi.
Mana shu deyman, o'zbekistonliklar orasida oddiy gap yuradi-yu hammaning og'zida. Bitta maoshga kim kun ko'rardi, bitta oylikka kim yasharidi, ayniqsa shaharlarda keng tarqalgan bunaqa gap so'zlar. Mana shu maoshdan tashqari daromadlar, o'zbekistonliklari bugungi turmush darajasini qaysidir ma'noda ushlab turgan mana shu maoshdan tashqari daromadlar haqida gapirsak-da, va umuman o'sha xufiyona iqtisod, teniboy ekonomikani mana shu turmush darajasini belgilashdagi rolini menga ozgina tushuntirib bersangiz, marhamat.
Albatta, bu yaxshi savol. Buni o'rni o'ziga yarasha o'rni bor. Yana bilasizmi, yana bir narsani aytamizda, bir O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbeklar O'zbekistonda yashaydiganlar bu nima deydi, birlashgan sotsium bilan, ya'ni birgalikda yashaydigan bir jamiyat haqida nima qilamiz? Ya'ni bizda oilalar bor, odamlar farzandlari bilan turishga o'rgangan, birga nima qilishga, ya'niki shu jihatidan bir-biriga nima qilib oilaviy byudjet degan bir narsalar, bir shunga o'xshash narsalar bor. Ya'ni bitta maoshga kun ko'rish qiyin degan narsada baribir, misol uchun, bir oilada hozir oldingi zamonlarda bir ayollar uyda o'tirib bir nima qiladigan bo'lsa, hozir bir o'zgarishlar katta, ya'ni oilalarda ishlamaydigan odamlarni o'zi kam qolyapti. Ya'ni to'planib qanaqadir bir ma'noda chiqish yo'llari degan narsalar bor. Endi bu odamzonni zotni o'ziga bog'liqda, ya'ni nima deydi, bir imini poytaxt yoki bir nimasidan olib qaraydigan bo'lsangiz, har xil odamlarda shu aytayotgan iste'mol savatchangiz har xil. Kimdirlar o'sha 40 xil mahsulot bilan o'zini iste'mol savatchasini belgilaydigan bo'lsangiz, kimdirlar 400 xildan ortiq assortimentli mahsulotlarni bir iste'mol qilyapti deb aytsak bo'ladi. Endi bir oddiy bir odam zotni nimasidan kelib chiqadigan bo'lsak, yana bir nimaga qaytamiz? Kimdirlarni o'sha ayoli bir yordam berishimi yoki kimdirlar shu ishdan bo'sh mahallada bir mashinasida bir aylanib chiqishimi yoki bo'lmasam o'sha nimalarda ishlaydigan o'qituvchilar deysizmi, o'sha qolib turib, ya'ni qo'shimcha dars, shunga o'xshash narsalar bilan. Endi odam zot qanaqadir bir vaziyatdan chiqishga harakat qiladi-da, bu o'zimizga bir nima holat bo'lishi mumkin. Lekin albatta siz aytayotgan narsalar to'g'ri. Bu bunday holat, ya'ni bir nimasiga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni davlat ishida ishlaydigan, qo'lida bir amal, mansab bor odamlarga shu vaziyatdan suiiste'molchilik qilishga yoki bir qandaydir bir nima deydi, qo'lga qarab qolish vaziyatlariga ham olib keladi. Bundan bir nima deydi, bu narsani bir inkor qilib bo'ladigan narsaga
kelyapmiz.
Albatta, albatta.
Rahmat Toshbek, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Kunga boqar deb nomlabdilar. Assalomu alaykum. Kunga boqar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Kunga boqib o'tiribsizmi? Ayting endi mana shu iste'mol savatchasi siz oilangizda qanaqa, qancha qismi oziq-ovqatga ketyapti? Qanchasi nooziq-ovqat va xizmatlarga? Yetadimi o'zi maosh masalan?
Biz uyda rostini aytsam, bitta dadam ishlaydi. O'zi oilamiz kichkinagina 4 kishi. Dadamning oyligini 100 ming gazga, 100 ming svetga, 10% nalogga o'shani olib qoladi. Qolganiga qanday qilamiz? Faqat ko'chadan sotib oladiganimiz un, go'sht, shakar va konfet.
Shaharda yashaysizmi, qishloqdami?
O'zimiz oiladan chiqadi. Safozda.
Ha, demak yer bor. Yer hisobiga o'sha bozordan oladigan mahsulotlar kamayib ketadi-da, chunki ko'pchiligi o'z yeringizdan chiqadi.
Ko'pchiligi o'zimizning yerdan chiqadi.
Xo'p, deylik mana shu otangiz olayotgan oylikni 4 jon boshiga taqsimlasak, shuni qanchasi o'sha tirikchilik uchun zarur bo'lgan xarajatlari qanchasini qoplaydi yoki qoplamaydi yoki uni qoplash uchun yana qancha daromad qilish kerak bo'ladi?
Qarochi, qanday hisoblasam buni? Bir oyga bir qop un yeymiz, 115 ming. Masalan,
daromad aytmadingiz hali. Maosh aytmadingiz qanchaligini?
Maoshi 1 million 300 ming, shundan hozir 900 ming qo'lga oladi.
Xo'sh.
900 ming qo'lga oladi. O'sha
4 jon mana shu 900 mingga kun ko'rish kerak-a?
Yo, 4 jon emas. Onam pensiya oladi, men hozir Rossiyadaman, akam ustachilik qiladi O'zbekistonda. o'sha 115 mingga bir qop un olamiz. Keyin haftasiga bir marta 1 kilo go'sht sotib olamiz. Deta hozir 30 mingni hisoblasak 120 ming bo'ladi bir oyga. 235 ming i shakar tudda suda, qarochi oyga 400 ming ketar ekan yeb ichishga.
Yeb ichishga faqat 400 ming, 900 mingdan 400 ming ketsa qarib o'sha rasmiy hisob-kitobga yaqin kelyapti, 45% ketyapti. Demak, o'zingizning yeringizdan chiqqan oziq-ovqatlar hisobiga bu qandaydir bir normal bir
o'zimiz yerdan hisob, masalan, undan tashqari uyda masalan chorva bor, chorvani masalan suzmani sotamiz, suz sotamiz, tuxum sotamiz, o'shalar orqasidan ham daromad keladi.
Demak, yomon emas ekan manzara, to'g'rimi?
Yomon emas manzara, asosiy narsalar o'zimizdan chiqadi. Lekin mamda Rossiyada hozir men yashayapman, hozir ko'pchilik aytayapti, unda O'zbekistonda bunday edi. O'zbekni yeb ichishi Rossiyaniki rus kishisiga qaraganda 2-3 barobar ko'p yeydi o'zbek. Masalan, bir tovoq oshni 2-ta o'zbek bemalol yeydi. Lekin bir tovoq oshni men shu paytgacha ko'rmadim, bir 2-ta rus yeyib olganini.
Endi rang-baranglikka kelaylik. Odam faqat osh bilan yo non bilan qorin to'yg'izishda emas. Rang-baranglik, o'sha 40 ta turdagi mahsulot kamida bormi shu dasturxonada? Sizni masalan oilangiz.
Yo'q, bizni masalan oila nima o'rgangan? Masalan, ruslarga o'xshab rang-barang narsa olmaymiz. Masalan, ruslar masalan marojno oladi, shokolad oladi. Biz o'rganmaganmiz dasturxonga marojno qo'yib yeyishga, shokolad qo'yib yeyishga, sovus yeyishga yoki kofe ichishga.
Meva-cheva-chi?
Meva-cheva endi o'zimizdan chiqadi. Shu bankada yopilgan yozda zaxira qilingan meva-chevalar.
Yaxshi. Rahmat sizga qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Qahramon aka. Assalomu alaykum Qahramon aka. Alo. Qahramon aka, assalomu alaykum. Oldingizga 40 turdagi mahsulotni qo'yib, mazza qilib o'tiribsizmi endi? Gapiring.
Foyda shunday qildim.
Azillashyapman. Bugungi suhbatimiz mavzuini bilasiz, ha? O'zbekistonliklar o'z maoshini 40%ini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflaydi, deyapti. Shu sizni va oilangiz misolida to'g'rimi? Qolgan o'sha oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, ko'rpa-to'shak, boshqa narsalar, qolaversa, xizmatlar, issiqlik, suv, elektr degan narsalarga qanchasi ketyapti? Bir kichkinagina bir byudjetingizni qiyoslamoqchi edik.
Endi 40% deganda qon chiqish kerak, shu oyliklardan hamma yoq bir xil fabrika olmaydi. Mana o'ylamda xotinim dekretda ishlaydi hozir. Bitta o'zim ishlayman. Oyiga bunda o'rtacha 8 ming so'm keladi. Qatiqki
Qahramon aka, uzr, aloqa sifati juda ham yomon, gapingizni tushuna olmayapmiz. Yana harakat qilamiz qayta bog'lanishga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bo'rivoy. Assalomu alaykum Bo'rivoy.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana shu bugungi mavzu yuzasidan kuzatishlaringiz bormi? Qanaqa o'z o'zbekistonliklarning turmush darajasi, ularning o'sha iste'mol savatidagi manzarasi qanaqa? Marhamat.
Turmush darajasi endi hozir ayrimlayotdi, mana nima deydi, 2 kishi bir lagan osh yeymiz yo'q bu deyapti. Qarash kerak, qatlamligi bo'linib qoldi hozir bizda O'zbekistonda. Xalq ko'pchilik hattoki bolalariga bir oyda bir marta go'sht yedirishga imkoni bo'lmay qoldi. Sariyo yedira olmayapti. Men tez-tez gaplashib turaman, nima bo'yapti, nima qo'yapti. Bitta insonlar bolalariga shakar yedirish kerak, yana boshqa narsalar, eng zarur narsalarni gapiryapman. Non misol uchun vaqt kelganda non muammo bo'lib qotdi. U kishilar misol uchun ishlamasdan yoki dangasalarni gapirmayapman, u aytayotgandek. Mehnat qilib o'sha bir amallab bolasini boqaman deb yugurib yerib yurganlarni gapiryapman. Shunchalik ahvol yomon bo'lib qoldiki, lekin ayrim qatlamlar o'sha korzinka deymizami yoki katta-katta o'sha mega marketlardan o'zining nima deydi o'sha butun anaqasini ta'minlab turibdi bola chaqasini. Faqat bu juda ham kichkina qatlam o'z-o'zini bir ta'minlay oladiganlar faqat o'sha yuqori amaldorlar bo'lib qoldi.
<Sessizlik>
Ozodlik onlayn eshitirishdan bir parchani tingladingiz, uni to'liq holda veb saytimizda tinglashingiz mumkin. ozodlik.org, ozodlik.mobi. Men esa ushbu to'lqinda bugungi suhbatimizga yakun yasayman. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.